GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 8-nji apreli, hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Azatlygyň habarynyň soň taýlyk işgärleriniň kemeldilen aýlygy artdyryldy. Wewsapet meşhurlygy ýa-da halkyň hasabyna oýnalýan gymmat oýun. İçimlik suw türkmenistanyna köpdür üçin eli yeterliden. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. AstraZeneca sancımı bilen seyrek qan lağtalanmalarının arasında ahmal olan iltecik bilen bağlı sıvıtnama sebeple Britan hakimiyetleri bu sancımı 30 yaşa yetmedik adamlara maslahat vermeyer. Bu maslahat 7 aprelde Evropa Birleşiğinin derman düzgünleştiricisi qan lağtalanmasının AstraZeneca sancımının ören seyrek ters təsir hükmünü hasaba alınmalıdığını aytmağından son berildi. Yönü Evropa Birleşiğinin derman düzgünleştiricisi sancımın peydalarının onun ziyanından köptüğünü aytti. Geçen ay bir näçe ýerde ýüze çykan gaan lawtalanmalary boýunça aladalar sebäpli käbir ýurtlar AstraZeneca-nyň ýaşlaryň arasyna urunulmagyny wagtlaýyn togtatdy. Britaniýa bu sanjymy kabul eden adamlardan 19 adamyň gaan lawtalanmalarynyň ölenligini habar berenden soň, eger mümkin bolsa 30 ýaşa ýetmedik adamlar üçin AstraZeneca-dan başga sanjym hödürlejekdigini aýtdy. Ýewropa derman ferişteleri agentliginiň başlygy Emer Cook koronawirusyň ölüm howpunyň AstraZeneca-nyň ters täsiriniň ölüm howpundan has ýokurdygyny bellidi. Kırgızistan'a bir denanın ve onu alıp kaçmakta güman ediliyenin cesedi 2 gün devam eden gözlevde tapılığından son demonstrasyalar başladı. Bu demonstrasyalar yurtta devam ediyen yönü qadağın edilen qiz alıp kaçmak tecrübelerini ünit çeker. 7 aprelde Çuyi sevitinin çet yerine bir avtologda tapılan cesetlerin birine boğulma alamatları beylekisine bıçak yarası var. Hakimiyetler adam öldürmek ve öz canını kastetmek cinayetlerini güman ediyer. Rayet cemiyetleri ve beyleki Kırgız rayetleri hakimiyetleri ve cemiyeti yurtta devam median adam ogurlamak tecrübesini basıp yatırmağı kıssağlı çağırışlar bilen çıkış ettiler. Demonstrantçılar 8 aprelde bir neçe şehirde şoltanı payitağıt Bişkek'te İçeri İşler Ministerliğinin önünü ve Günorta Oğuz şehirine polisiye bölümünün daşınına yığlanıştı. Köp sanlı protestçi İçeri İşler Ministeri Ulan Niyazbekov'un VDP'den çekilmeğini talap ediyer. Polisiye derinovun merkezindeki avtoluğun 5 aprelde 27 yaşlı Ayzada Kanatbekova Bişkek'in köçelerini bir neçe adam tarafından alınıp kaçılanan son bir çopon tarafı bundan tapılanın onu aytti. Kırgızistan'ı qiz alıp kaçmak 2013-cü ýyldan beri cinayet dönü muňa garamazdan her ýyl ýurt boýunça ýüzlerçe qiz alınıp kaçlýar. Aktivistler bu tejribäniň maşgalalarda zorlanmalary, maşgala zorlugyny we beýlik trawmalary sebäp bolýanyny onu aýdýarlar. Ermenistan'ın Premier Ministri Nikol Paşinyan 7 aprelde Moskva'dan safarının devamını geçen yıl Dağlık Karabağ üstüne tron qıyız kuruştu. Azerbaycan tarafından yetiralanan onlarca uruştu sonun göyberilmek için Rus Prezidenti Vladimir Putin'den kömek sorudu. Geçen gün Ermenistan ile Azerbaycan'ın arasında halkarı derecede Azerbaycan'ın bir bölü hükmünü okrar edilen yönü 90'cı yılların başlarından beri etnik Ermeniler tarafından dolandırılan Dağlı Anklav'ın Dağlık Karabağ'ın üstüne uruşturdu. Altı hepte devam eden uruş Rusiyanın araçlılığına kadarından yaraşık ılalaşığı bile neticelendi. Sivuşta 6,000'den kovrak adam öldü. Dağlık Karabağ'ın ahırkı durumu çözülmezliğine galiyar. Azerbaycan'a saklanan Ermeni uruş esirlerinin sanı var adı. Resmi mağlumat yok yönü. RBK Xabar Agentliği 140 Ermeni'nin henizim Azerbaycan'a saklananını xabar verdi. O yerde neçe Azerbaycan uruş esirinin bağırdığı melimnel. Facebook İran hükümeti barada tanqidi maglumatlary paýlaşan sürgün topary bilen iltejikli ýüzlerçe galp hasaby aýranlygyny aýdýar. Bu hasaplar Islam Respublikasyny agdyrmak isleýän mujahidine halk toporuny goldaýardylar diýip Facebook 6 aprelde galp hereketleri barada çap eden hasabatyny aýtdy. Facebook öz platformasyndan şol sanly Instagramdan aýran 300'den gowrak hasabyň sahypanyň we toporlaryň mujahidine halkyň adynan çykyş edýän adamlar tarapyndan Albaniýada şol bir lokasiýadan dolandyrylýanyny anyklady. Galp hasaplar 2017-nji ýylda we 2020-nji ýylyň ahyryny ören işçiňi diýip kampaniýa aýtdy. Olar möhüm auditoriýa emele getirmekde üstünlük gazanyp bilmedik hem bolsalar Facebook olaryň sosial mediada esasan galp maglumat ýaýratmak üçin töleg kabul eden adamlardan ibaret bir guramçylykly troll fermasy ýaly bolup görünýändigini aýtdy. Mujahidin halky hem öz üçin alýan Iranyň garşylyk boýunça milli geňeşi öýdü bilen ýa-da Mek bilen bağlanşıklı hiç bir hasabın ayrılmanını aytti. Abaşa 2012-nji ýyla çenli mücahidin halkı terror toporu hasaplayardı. Topor lobby kampanyalarından hem de zorluklu sevgeşücülüğü besetmek vaadalarından sonra terror toporlarının sanavundan ayrıldı.